რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გწელდება ჩვენი გაცემა, გწელდება ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. მე და გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმ თაობაზე, რატომ გადაწყვიტეს ნაციონალური პარტიის წარმომადგენლებმა თავიანთი, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო უფლება გამოიყენონ და პარლამენტში თავიანთი მოვალეობა შეასრულონ.
ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას. ჩვენს უკან არის 500,000 ადამიანი, რომელსაც ხარი დაგვიჭირა.
დღესვე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, იმის თაობაზე, როგორ მიმდინარეობდა იქ არჩევნები, რა სახის საჩივრები გამოითქვა.
არის დარღვევა, ცუდი ამისთვის უნდა დაწესდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა, თუმცა ეს არ არის ისეთი უხეში დარღვევა, რომ ერთი ბიულეტენის გამო გაუქმდეს 600 ნამდვილი ბიულეტენი.
შესაძლებელია დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელთან მსხდომნით დღეს ლაპარაკებენ იმის თაობაზე, თუ რამდენად საჭიროა საქართველოში საარჩევნო რეფორმა.
შეიძლება ამის რისკი რეალურად დაგვიდგეს, რომ ისე მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომ არ იყოს ეს შეთანხმებული და არ იყოს რაღაცა ფართო კონსენსუსის შედეგი.
დღესვე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას. რუსეთის პრესას მივიხილოთ, რა იწერებოდა რუსეთის ჟურნალ გაზეთებში საქართველოში ჩატარებული არჩევნების გარშემო. სულ ბოლოს კი მეტერში გავა მუსიკა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. თერთმეტ ოქტომბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ პარტია პარლამენტში შევიდეს და მიიღოს მონაწილეობა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურში, მართებულ გადაწყვეტილებას აფასებენ პოლიტოლოგები. რა გამოავლინა ამ გადაწყვეტილებამ? რამდენად წარადგენდა ეს ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესს ამ საკითხზე? საუბარს განაგრძობს ნინო ხარაძე.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივნის სერგო რატიანის განცხადებით, პარტია გააგრძელებს ბრძოლას, რათა ბიძინა ივანიშვილმა ხელისუფლების უზურპაცია არ მოახდინოს. ამასთან იმედოვნებს, რომ პროდასავლური პარტიები გააცნობიერებენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის აუცილებლობას მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურში.
მიუხედავად არათავისუფალი ძალადობრივი საარჩევნო გარემოში, მიუხედავად გაყალბებებისა, ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას. ჩვენს უკან არის 500,000 ადამიანი, რომელსაც ხარი დაგვიჭირა. არის საზოგადოება, რომელმაც ხარი დაუჭირა ოპოზიციურ ძალებს და ის აცნობიერებს, რომ დღეს პრობლემა დგას, რომ ივანიშვილმა შეიძლება მოახდინოს სრული უზურპაცია ხელისუფლების. ყველა ეს ადამიანი იმსახურებს, რომ ჩვენ ყავდეს უფრო მეტი წარმომადგენლობა პარლამენტში.
ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილი პოლიტსაბჭოს შეხვედრამდე და მას შემდეგაც მიიჩნევდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში უნდა შესულიყო და მონაწილეობა მიეღო მეორე ტურში, რათა არ მომხდარიყო პარტიის მარგინალიზაცია და თვითიზოლაცია. ასევე პატივი ეცათ იმ 500,000 ამომრჩეულისთვის, რომელმაც არჩევნებში პარტიას მხარდაჭერა გამოუცხადა. მეორე ნაწილი კი მეორე ტურსა და პარლამენტში შესვლაზე უარს აცხადებდა, რადგან მათი აზრით ხელისუფლებამ გააყალბა არჩევნები და ამ არჩევნებმა არასახა ქართველი ხალხის ნება. მათი თქმით, პარლამენტში შესვლით მოხდებოდა გაყალბებული არჩევნების ლეგიტიმაცია. ამ თვალსაზრის იზიარებდა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც მოუწოდებდა თანაგუნდელებს არ შესულიყვნენ პარლამენტში. მის ამ მოსაზრებას მხარს უჭერდა მაგალითად პარტიის წევრი ნუგზარ ტიკლაურიც.
ეს არ არის ერთსულოვანი გადაწყვეტება, კიდევ ერთხელ ამბობ, მე ვთვლი, რომ სწორი იქნებოდა პარლამენტში არ შესვლა. ადამიანებმა, ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტება საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობაც აიღო ამ გადაწყვეტებაზე, ამიტომ ჩვენ ნახავთ შედეგებს და გამოჩნდება ვინ იყო მართალი და ვინ იყო ვანი.
პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება იყო სწორი და ამავე დროს პრაქტიკულიც. მისი თქმით, სხვა ალტერნატივა არც არსებობდა, როგორც თავად პარტიის, ასევე ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ვინაიდან აბსოლუტურად მიუღებელი სცენარი იქნებოდა პარლამენტში მხოლოდ ის ძალადარჩენილიყო, რომელსაც ფაქტობრივად გარანტირებული აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან სხვაგვარ გადაწყვეტილება შესაძლოა გამოეწვია პარტიის მარგინალიზაცია, მიიჩნევს კორნელი კაკაჩია.
ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ იმ პირობებში კონსტიტუციურ უმრავლესობას დააგროვა საქართველოს მოწმობა ალბათ სავარაუდოდ ეს ასეც იქნება. არავითარი თქვა მექანიზმი ინსტიტუციური, როგორ უნდა შევაჩეროთ ქართული ოცნება ძალაუფლების თრობისგან, ამ სიტუაციაში მე მგონია აუცილებელი კომპონენტი იყო და საკითხი მნიშვნელოვანი რომ არსებობდეს ოპოზიციური დაჯგუფება რომელიც შეახსენებს ხელისუფლებას თვალდებულებებს და ასევე მიუთითებს იმ გადახოვებზე რომელიც შესაძლოა მას ჰქონდეს დროთა განმავლობაში.
საინტერესო ტენდენცია დაჩვენება პოლიტოლოგ გიორგი გობრონიძეს ის რომ გადაწყვეტილების მისაღებად შიგნით პარტიაში წარიმართა მსჯელობა. თუმცა მას კითხვები აქვს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ქცევასთან დაკავშირებით თუ რამდენად პოლიტიკურად ეთიკური იყო მითითებები იმ პირისგან პარტიის მისამართით რომელიც არ იმყოფება ქვეყანაში და აქტიურად არ არის ჩართული პოლიტიკურ პროცესში. ამასთან გიორგი გობრონიძის თქმით, არა მხოლოდ პარტიისთვის, არამედ ზოგადად ქვეყნის პოლიტიკური მომავლისთვის იქნებოდა წამგებიანი ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტს მიღმა დარჩენა.
ნაციონალური მოძრაობისთვის რატო იქნებოდა ხო წამგებიანი არ შეცვლა პარლამენტში? მათ აიღეს საკმაოდ მეტი ხმა, ვიდრე იგივე წინა ადგილობრივ არჩევნებზე. ანუ მათი ელექტორატი არის მზარდი, ანუ კრიტიკული მასა, რომელიც სტრატეგიულ ოპოზიციას უჭერს მხარს საზოგადოებაში, ხასიათდება მზარდი ტენდენციით. ეს ერთი ნიუანსია. მეორე საკითხი ის არის კიდევ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკური პროცესი სიჯანს აღებს, ჭირდება მეტნაკლებად სერიოზული წარმომადგენლობითი ოპოზიცია პარლამენტში და აქედან, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იდეალური იყოს თავრობა თეორიაში რო ავიღოთ, მაინც საბოლოო ჯამში იქნება პრობლემა ის, რომ მას იქნება ცუნება რაღაც მომენტში ძალაუფლების ბოროტას გამოყენებისა.
ახლა ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურისთვის მოემზადება. წინასწარი შედეგების მიხედვით 51 მანდატიან ოლქში ამოსალოდნელი მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური. ამას შესაძლოა დაემატოს გასაჩივრებული ოლქების რაოდენობაც. ცესკოს უკვე დათვლილი მონაცემების თანახმად, ქართული ოცნების საარჩევნო სუბიექტები გამარჯვებულები არიან 23 ერთმანდატიან ოლქში. მეორე ტურში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები სავარაუდოდ 54 ოლქში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლებას გწელდება ჩვენი საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე არჩევნებში ეხება. არჩევნებში დამარცხებულ ძალას, თავისუფალ დემოკრატებს. არჩევნებიდან რამდენიმე დღე გავიდა, დამარცხებული პოლიტიკური ძალები ახალი გზების ძიებას განაგრძობენ. ამ პროცესში ზოგი ლიდერი ფიქრობს, ზოგი ახალი ინიციატივით გამოდის, ზოგი პარტია სტოვებს. 12 ოქტომბერს თავისუფალი დემოკრატების რიგების დატოვების შესახებ განცხადება გააკეთა პარტიის რაც უკვე ყოფილმა კიდევ 4 ლიდერმა. ანალიტიკოსთა წრეებში მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო დღის ემოციები აქვთ გამოყოლილი, ჩქარობენ და გადაწყვეტილებებს ცხელ გულზე იღებენ. ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
თავისუფალი დემოკრატების რიგები 4 შაბათ ზურა ბაბაშიძემ, ვიქტორ დოლიძემ, დავით ონოფრიშვილმა და გიორგი ცაგარეიშვილმა დატოვეს და ამის შესახებ განცხადება ერთობლივ ბრიფინგზე გააკეთეს. არ გამართლდა წინასწარი ინფორმაცია, რომ 4 შაბათის ბრიფინგზე საზოგადოება პარტიის მთელ შემადგენლობას იხილავდა და ასეთ რეჟიმში გაეცნობოდა წამსვლელთა თუ დამრჩენთა გეგმებს. 12 ოქტომბერს ერთობლივ ბრიფინგზე არც ირაკლი ალასანია გამოჩენილა და არც ალექსი პეტრია Ჩხენაშვილი, რომელმაც სხვადასხვა წასვლის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელ Facebook-ში 10 ოქტომბერს არჩევნების მეორე დილას გააკეთა და ამით თავად ირაკლი ალასანიასაც კი დაასწრო. შემდეგ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ პარტიის კარებთან წამსვლელთა რიგი დადგა და მომრჩეველმაც ლოგიკურად დაასკვნა, რომ პარტია იშლება. საზოგადოების დამშვიდება ბოლო დღეებში პარტიის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ლიდერმა ნინო გოგუაძემ სადა მან თქვა, რამდენიმე ლიდერი ვრჩებით ახალი სისხლის გვემატება და წინ გამარჯვებისკენ ვივლითო. თუმცა 12 ოქტომბერს, როდესაც პარტიის ოფისში საგანგებო ბრიფინგი დაინიშნა, ყველამ შეამჩნია, რომ დამრჩენთა რიგებში არ იდგა ნინო გოგუაძე. თავისუფალი დემოკრატების აღმასრულებელმა მდივანმა თამარ კეკენაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას ეს ფაქტი ობიექტური მიზეზების არსებობით ახსნა და საზოგადოებას ბრიფინგზე ძირითადად უცნობი სახეებისგან შემდგარი ჯგუფი წარუდგინა. სამაგიეროდ კეკენაძის თქმით, პარტია სულ წინსვლასა და გამარჯვებას აპირებს.
მინდა პირველ რიგში მივმართო იმად და იმედი გავუცრო იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენს დაშლას აანონსებს. მე მინდა გითხრათ, რომ იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც ჩემს გვერდზე დგას, ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები ვაგრძელებთ პოლიტიკურ ბრძოლას და ვაგრძელებთ ბრძოლას საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის. ჩემს გვერდზე ახლა იმყოფებიან მხოლოდ მცირე ნაწილი იმ ადამიანების, გამგეობის წევრები, თბილისის და რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელები, ჩვენი მაჟორიტარული კანდიდატები, რომლებთან ერთადაც ჩვენ ვიბრძოლეთ ამ არჩევნებში, ვიბრძვით და გავაგრძელეთ ბრძოლას უკეთესი საქართველოსთვის. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენ მხარდამჭერებს და ვუთხრა, რომ ჩვენ გავამართლებთ მათდობას, გავაძლიერებთ პარტიას, პარტია განახლდება და ნელ-ნელა მოემზადება 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპისთვის არსებული ინფორმაციით პოლიტიკური ძალის რიგებში რჩებიან, მაგალითად ნინო გოგუაძე, შალვა შავგულიძე და ლევან სამუშია, ლიდერების ძირითადი ბირთვის წასვლის კვალდაკვალ პარტიის მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ის პარტია აღარ იქნება და მას სულ თავიდან მოუწევს დაბადებაც და განვითარებაც.
არის მცდელობა რებრენდინგის, მაგრამ ბრენდი დაზიანებულია, ბრენდი არ არსებ. ბრენდი არის კონკრეტული ადამიანები, ხო? ეს არ არის ახლა ტრადიციული პარტია, ასწლოვანი ისტორიით, რომელშიც ლიდერების წასვლა წამოსვლა სერიოზული შედეგები არ მოყვება. პარტია ისეაც მწიფე იყო და აბსოლუტური უმრავლესობა, როდესაც მიდის, ფაქტია ისიც, რომ ბრენდი არ არსებობს, ანუ ნოლიდან არის ასაშენებელი ყველაფერი.
თავისუფალი დემოკრატების რიგებში განვითარებულ მოვლენებს ძალიან ნაჩქარევად მიიჩნევს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომელიც როგორც ირკვევა, ამ პოლიტიკურ ძალას ერთგვარ ნათელ წერტილადაც კითვლიდა. მას პარტიის კრიზისის კონკრეტულ მიზეზებზე ლაპარაკი უჭირს, მაგრამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ვახტანგ ძაბირაძე ვარაუდობს, რომ გადაწყვეტილებები ემოციების თანხლებით ცხელგულზე იქნა მიღებული.
მე ვფიქრობ, რომ გაცხადების გაკეთება პრობლემა არ იყო არც დღეს და არც ხვალ ამ ერთი თვის შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ამ პროცესს უნდა დაეცლიათ, სანამ საარჩევნო პროცესი დასრულდებოდა, ახალი პარლამენტი შეიკრიბება, დაიწყოს და აი როდესაც რაღაცნაირად პოლიტიკური სპექტრი არჩევნების შემდეგ დალაგდება, სახელისუფლება იქნება, ოპოზიციური იქნება პარლამენტში თუ პარლამენტის გარეთ, აი შემდეგ შეიძლება ასეთი განცხადებების გაკეთება. ახლა თუ არ უნდა ადამიანს ძალით, რა თქმა უნდა, ვერ დაიჭერდა თუმცა პოლიტიკაში ვერ დააკავა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი ეს ემოციური ფონი არც ისეს ასიამოვნოა.
8 ოქტომბრის არჩევნებზე თავისუფალმა დემოკრატებმა წინასწარი ინფორმაციით 4.63% მოიპოვეს და საკმაოდ ახლოს მივიდნენ 5%-იან ბარიერთან. შესაბამისად, პარტიის ასეთ მარცხს ღირსეულ მარცხად მოიხსენიებს გია ხუხაშვილი, მაგრამ პოლიტოლოგი ჩვენთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ ასეთი ღირსეული მარცხის შემდეგ დაწყებული დაშლის პროცესი შესაძლოა სხვა მიზეზებზეც მიგვანიშნებდეს და ააშკარავებდეს, რომ პარტიაში ყველაფერი რიგზე არც მანამდე იყო. გია ხუხაშვილი ამ ეტაპზე თავს იკავებს ვარაუდების გამოთქმისგან, მაგრამ მისთვის ბევრის მთქმელი იქნება, თუ კი გამართლდა წინასწარი ინფორმაცია პარტიის ზოგიერთი წევრის მთავრობაში გადაბარგების შესახებ. ამ ეტაპზე თავისუფალი დემოკრატების წევრები ასეთ გეგმებზე არ ლაპარაკობენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი რეპორტაჟია ბათუმიდან. საქართველოში საოლქო საარჩევნო კომისიები განაგრძობენ მეთვალყურ ორგანიზაციების მიერ დაწერილი საჩივრების განხილვას. 50-ზე მეტი საჩივარი დაეწერა ბათუმის საარჩევნო ოლქში, სადაც ზოგიერთი დამკვირვებელი მოითხოვდა კონკრეტულ უბნებზე მიღებული შედეგების გაბათილებას. ორი ასეთი საჩივრის განხილვაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთკიფანიძე მოგვითხრობთ ახლა.
ბათუმი 79 საარჩევნო ოლქის ხდომაზე კომისიამ პირველი და 52 უბნების საკითხი განიხილა. საჩივრები ეკუთვნით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და სამართლიან არჩევნებს. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ორივე უბნის შემაჯამებელი ოქმების ბათილად ცნობა მოითხოვეს. დამკვირვებლებს კითხვები ჰქონდათ განსაკუთრებით პირველი უბნის ხმის დათვლის პროცესთან, რომელიც მათი შეფასებით დარღვევებით მიმდინარეობდა. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლებმა სულხან ფალავანდიშვილმა და მადონა ბერიძემ კომისიის ხდომაზე იმ პროცედურულ დარღვევებზე გაამახვილეს ყურადღება, რომელიც ხმის დათვლის დროს პირველ საარჩევნო უბანზე შენიშნეს.
ყველა პრევენციის მექანიზმი მოიშალა აბსოლუტურად. ერთიც არ დარჩა. საკონტროლო ფურცლიდან დაწყებული, დამთავრებული თვლის პროცესით, არა იმპირების მიერ ჩატარება, რომელიც ევალებოდა წელიწადის შედეგად.
ხმის დათვლის პროცესი ისე მიმდინარეობდა, რომ გამოუყენებელი ბიულეტენები იყო დაულუქავი და შემდეგ დაიწყეს ამ ბიულეტენების დალუქვა, რაც თავისთავად მიუთითებს იმის შესაძლებლობას, რომ გარკვეულწილად ვინმე ესარგებლა ამით და გამოუყენებელი ბიულეტენების შემოხაზვა და დამატება მომხდარიყო არსებულ ნამდვილ ბიულეტენებში.
პირველი უბნის შემაჯამებელ ოლქში კომისიის წევრებმა ბალანსი ვერ დასვეს, რადგან საარჩევნო ყუთიდან ამოსული ბიულეტენების რაოდენობა ერთით აჭარბებდა ამ ორჩეულთა ხელმოწერების რაოდენობას. შემაჯამებელი ოლქმის ბათილად ცნობის შესახებ დამკვირვებელი ორგანიზაციების მოთხოვნა ოლქმა არ დააკმაყოფილა. 79 საარჩევნო ოლქის იურისტმა სულიკო შვენთიძემ კომისიის გადაწყვეტილება განმარტა.
ფრენტ მაქვს შემაჯამებელი ოქმი, ესე იგი არჩევნებში მონაწილე აღმოჩენილთა საერთო რაოდენობა არის 612, ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა არის 12. ანუ 600 ნამდვილი ბიულეტენი გვაქვს სახეზე. შევაფასოთ, რომელი უფრო მეტი სიკეთეა, ერთი საეჭო ბიულეტენი თუ 600 ნამდვილი ბიულეტენი? ერთი ბიულეტენის გამო არ უნდა გაუკვდეს 600 ნამდვილი ბიულეტენი. აქ რა თქმა უნდა კიდევ ვიმეორებთ, არის დარღვევა, ცუდი ამისთვის უნდა დაწესდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა, თუმცა ეს არ არის ერთი უხეში დარღვევა, რომ ერთი ბიულეტენის გამო გაუკვდეს 600 ნამდვილი ბიულეტენი.
ბიულეტენების გაუქმების ნაცვლად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა მოითხოვა ამორჩეულთა ხმების თავიდან გადათვლა, რაზეც უარი მიიღო.
ერთახლოს თუ შეიძლება ერთი ხმა არ ცვლის ბალანსს, მაგრამ მე ზოგადად საფუძველი მაქვს, რომ ეს საკითხი მოითხოვო. თუ დააკვირდები, ჩემი მოთხოვნა არ ყოფილა რადიკალური. არ ვითხოვ ბათილობას 612 ადამიანის ხმის უფლებას, მე პატივცემ. მაგრამ მე ეჭვი, რომელიც უფლებლად მაქვს მე მონიჭებული, რომ დავსვა ხმისჩნება, თქვენ ამ კუთხით გაეცით პასუხი, თორემ გასაგებია საზოგადოებას ვეკუთვნით, არ დავაკმაყოფილეთ საჩივარი და ამაზე მარტივი რა არის. მაგრამ ძალიან მიყვრის ხოლმე, რატო იგებ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას თქვენ, როდესაც ამას არ იღებს არცერთი პოლიტიკური პარტია და მაგალითად არც პოლიტიკური პარტიას ისე გამონაკლისების გარდა არ დაუწერი რასაც საჩივრები. და ამას ჩვენ წერდით, იმიტომ გავწერით, რომ პოლიტიკური რაღაც დივიდენდებზე ვისაუბარი. პროცესში გვინდა, რომ რაღაცა სინათლე შევიტანოთ.
ბათუმი 79 ოლქმა პირველი უბნის შემაჯამებელი ოქმი ძალაში დატოვა და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენა. საყვედური გამოიცხადებათ აგრეთვე 58 უბნის კომისიის წევრებს. იმის გამო, რომ ამ უბნის შემაჯამებელ ოქმში შეტანილია ცვლილებები, რასაც თან არ ახლავს აუცილებელი დოკუმენტის შესწორების აქტი. გარდა ამისა, კომისიის წევრებმა დათვლილი ხმების არასწორი ჯამი შეიტანეს ოქმში. 58 უბნის ხმები ოლქში თავიდან დათვალეს და შედეგი ძალაში დატოვეს. სამართლიანი არჩევნების რეგიონულმა კოორდინატორმა მადონა ბერიძემ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების მიმართ უფრო მკაცრი პასუხისმგებლობის დაკისრება მოითხოვა.
იყო პროცედურული დარღვევები, რაც მიანიშნებს იმას, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის კვალიფიკაციის დაბალი დონე არსებობს და ამის გამართლება ფსიქოლოგიური ზეწოლით არაკვალიფიციური მიდგომა არის საუბნო საარჩევნო კომისიის მხრიდან. ისინი უფრო მკაცრები უნდა იყვნენ თავიანთ გადაწყვეტილებებში, რომ ეს არ იყოს საუბნო კომისიებისათვის წამახალისებელი ფაქტორი.
ბათუმი 79 ოლქში 50-ზე მეტი საჩივარია შესული, რომლის განხილვაც კომისიამ დღის ბოლოს უნდა დაასრულოს.
რეზონსელება ეს იყო ეკა ლორთკიფანიძე, რომელიც ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან გვიამბობდა საარჩევნო ოლქში არჩევნების შემდეგ დაწერილი საჩივრების და მათი განხილვის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
We no game. Follow alert. 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 Foll tradition, no, keep the same bowl, same stove, that's the way it go. Ain't this what you're here for? Talk about bills and kilos, huh? Talk about breaking down reload, huh? Talk about re-up and re-up, real. Talk about gassing your cheap up, bro. Talk about backing that cheap up, beep. Talk about falling and get up, hey. My pocket, they doing sit-ups. I be right back, gotta pick up, poop. They say it's cheaper to leave them, cheaper. Follow a load on my beeper. Capping is cheaper, capping. Leave it to Beaver, leave it to me. OG like Kobe, OG. OG like Jeter, I'm a OG. I run your block, running like who? Quavo and Peterson. Baller alert, 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 baller alert.
ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ძირითადად ახლა თქვენ მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელზეც ლაბარაკი რომელთან მსხდომნიც საუბრებენ საარჩევნო თემაზე, ზოგადად კონკრეტულად რეფორმების საჭიროებაზე. არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა და ვერ შეიძლება უადგილოდაც მოეჩვენოს ამ ეტაპზე კანონმდებლობის, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების საჭიროებაზე ლაპარაკი. თუმცა ასე არ თვლიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წლებია საარჩევნო სისტემის ცვლილებას მოითხოვენ, რიგ შემთხვევაში ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად. არსებულმა ეგრეთ წოდებულმა შერეულმა სისტემამ კიდევ ერთხელ შექმნა პრობლემა იმისა, რომ პოლიტიკური ძალა პარლამენტში იღებდეს იმაზე ბევრად მეტ მანდატს, ვიდრე მას ამორჩეული მხარდაჭერა აქვს. ასეთი გამოცდილება საქართველოს ადრეც ჰქონდა და ახლაც მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის მოლოდინში თითქმის არავის ეპარება ეჭვი, რომ პროპორციული სისტემით გამარჯვებული პარტია მაჟორიტარების ხარჯზე საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს. ამ საკითხებზე საუბრობენ დღევანდელი სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები: ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, და ელენე ნიჟარაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. მოგზაურს ნინო გელაშვილი უძღვება.
ჯერ კიდევ მიმდინარე არჩევნების ფონზე მინდა ვილაპარაკოთ საარჩევნო კანონმდებლობის მნიშვნელობაზე სწორედ ახლა. ანუ ლევანთ, ორივე დღის წინ დაპოსტეთ, ასე ვთქვათ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების სამივე ვარიანტი ერთადაც კი უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლა 2020 წლისთვისო. მინდა რომ განმარტოთ ეს პოზიცია ასე კატეგორიულად. ამ ეტაპზე საარჩევნო კანონმდებლობაზე არ ამილაპარაკობს პოლიტიკოსებს გულისხმობს.
რა შეიძლება ამ პოზიციას პატარა შესავალს გავაკეთებს მენელისთვის. ზოგადად წინა წელი და ეს წელი იყო დაწურთული იმ მოვლენებით, რაც დაკავშირებული იყო საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან თუ არ ცვლილებასთან. ამ შემთხვევაში გავახსენებს მენელს, რომ იყო რამდენიმე ვარიანტი წარმოდგენილი პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, რომლებიც მიზნად ისახავდა არსებული საარჩევნო სისტემის ცვლილებას. ერთი იყო ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის და ასევე ჩვენი მონაწილეობა იყო ასევე ამ კანონპროექტში. ეს ერთი ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ ეგრეთ წოდებული სამხარეო პროპორციული საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო, ანუ აღარ ყოფილიყო მაჟორიტარული სისტემა საერთოდ, და ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო 2016 წლის არჩევნებისთვის, და მეორე იყო ეს თავად ხელისუფლების ვარიანტი, რომელიც ამბობდა, რომ კი ბატონო, მაჟორიტარული სისტემა გავაუქმოთ, ოღონდ ეს იქნება 2020 წლის არჩევნებისთვის. სამწუხაროდ არც ერთი ვარიანტი გავიდა პარლამენტში და არც მეორე, უბრალოდ გავიდა, მაგრამ ან მიიღება არ მოხდა არც ერთი ვარიანტისა, და ორივე გაჩერებული არის პარლამენტში. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ არჩევნების შედეგებმა პრინციპში კიდევ ერთხელ დაგვანახეს არსებული შერეული საარჩევნო სისტემის ძალიან ბევრი მინუსი. მათ შორის ყველაზე დიდი მინუსი ეს არის ის, რომ მიღებული ამომრჩეველთა მიღებული ხმების რაოდენობა არ გარდაისახება მანდატებში ზუსტად. ხო, ზუსტად ხა საუბარია, რომ 100% უნდა გარდაისახოს, მაგრამ რაც უფრო ახლოს არის ხოლმე ეს ხმების გარდასახვა მანდატებში, მით უფრო სამართლიანი საარჩევნო სისტემა არის. აი ჩვენ რა შედეგი მივიღეთ, ახლა რომ შევხედოთ, მივხვდებით რატომ არის ეს პრობლემური. რეალურად ქართულმა უცნობმა პროპორციულ არჩევნებში მიიღო დაახლოებით 59% მოსახლეობის ამორჩევლის, მოსული ამორჩევლის, მაგრამ აი თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ მეორე ტურებშიც ფავორიტები ისინი არიან, და გაიმარჯვებენ მეორე ტურებში, შეიძლება ასეთ რამ მივიღოთ, რომ 75%-ზე მეტიც კი მანდატებისა მათ ხელში აღმოჩნდეს. ანუ 59% აქვს ხარდაჭერა ამომრჩევლის პარტიას, მაგრამ მას ფაქტობრივად საკონსტიტუციო უმრავლესობა უჭირავს 3/4-ზე მეტი, რაც არის აბსოლუტურად არასამართლიანი, რა თქმა უნდა.
რაც პირველად არ ხდება. და სწორედ ამიტომაც გამოცდილების საფუძველზე იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ითხოვდა ამგვარ ცვლილებას. ქალბატონ ელენეს მინდა მიმართო თქვენი აზრით, ქალბატონ ელენე, რამდენად იყო გამოყენებული მაქსიმალურად რესურსი, როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე პოლიტიკური რესურსი იმისთვის, რომ ეს მიზანი ყოფილიყო მიღწეული.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მსმენელს. როგორც ლევანმა აღნიშნა, ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით საარჩევნო სისტემის რეფორმაზე და მაქსიმალურად მობილიზებულები ვიყავით და ვცდილობდით რაღაცნაირად კონსოლიდირება მოგვეხდინა, ასევე პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომ მიღწეულიყო შეთანხმება საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილი არის და კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნოთ, მიღწეულიც იყო ესეთი შეთანხმება, პრეზიდენტი იყო ჩართული ამ პროცესში და მისი ინიციატივით მოხდა შეკრება ყველა დაინტერესებული მხარის. ამ შეკრებას არ ესწრებოდა მხოლოდ მაშინდელი სახელისუფლებო ძალა, ქართული ოცნება, და მოხდა შეთანხმება იმაზე, რომ საუკეთესო გამოსავალი ქვეყნისთვის იქნებოდა პროპორციული სისტემა, კერძოდ ერთიანი პროპორციული სისტემა და სამხარეო პროპორციული სისტემა. და უნდა გაუქმებულიყო მაჟორიტარული სისტემა, თუმცა სამწუხაროდ ამის განხორციელება ვერ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ წარდგენილი იყო კიდევაც პარლამენტში კანონპროექტი, ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის შესახებ, რომელიც გაცილებით უკეთეს შედეგებს მოგვცემდა და დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე შეგვიძლია უკვე შევაფასოთ ის, რომ მაჟორიტარული სისტემა, ანუ ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რა თქმა უნდა, რომ მაჟორიტარული სისტემა ზოგადად ცუდია და არ ვარგა, შეიძლება სხვა ქვეყნებში კარგად მუშაობს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან როგორც გამოვლინდა, ეს სისტემა არ უწყობს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს ამისი ძალიან ცუდი გამოცდილება, თან არც თუ ისე დიდი ხნის წინ. ვიცით, რომ 2008 წლის არჩევნებზე მაგალითად სახელისუფლებო პარტია მაშინაც მიიღო ხმების 60% პროპორციული სისტემით, თუმცა პარლამენტში აღმოჩნდა მანდატების 80%-ით, რაც მას საკონსტიტუციო უმრავლესობას აძლევდა და დღესაც რეალურად გვევართ იგივე სიტუაციის წინაშე, რომ შეიძლება ისევ ეს რეალობა დაგვიდგას, რაც რა თქმა უნდა ქვეყნის განვითარებისთვის არ არის კარგი და ასევე თავად სახელისუფლებო ძალასაც ძალიან დიდი რისკების წინაშე აყენებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მეტია იმის ალბათობა, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი არასწორი ნაბიჯი იქნას გადადგმული და არასწორი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას აღარ სჭირდება უკვე კონსულტაცია და შეთანხმება სხვა პოლიტიკურ ძალებთან და არასამთავრობო სექტორთან და შეიძლება ამის რისკი რეალურად დაგვიდგეს, რომ ისე მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომ არ იყოს ეს შეთანხმებული და არ იყოს რაღაცა ფართო კონსენსუსის შედეგი, რაც ნამდვილად დადებითად არ აისახება ქვეყნის განვითარებაზე.
გასაგებია, მე მაინტერესებს ამ ფონზე ახლა რაც გვაქვს უკვე ახლა არსებული წინასწარი შედეგები და იმ მოლოდინის ფონზე, რაც სავარაუდოდ შეიძლება იყოს ამ არჩევნების საბოლოო შედეგი. პარლამენტის შემადგენლობას გულისხმობ და დიდ ალბათობას კონსტიტუციური უმრავლესობის მიღებისა ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ. ამ ფონზე თქვენ ხედავთ რაიმე პერსპექტივას ან აზრს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე მუშაობა, კამპანია ამისი გაგრძელდეს?
ას ხედავთ კი არა, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გაგრძელდეს. მსმენელს უნდა შევახსენოთ, რომ მომავალ წელს ჩვენ გვაქვს ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ის სისტემა შესაძლებელია, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ის სისტემა, რომელიც პარლამენტი და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ფაქტობრივად ერთნაირ სისტემით ტარდებოდა, შესაბამისად ორივე არაკონსტიტუციურად მიიჩნია. პარლამენტის არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემის იმგვარი ცვლილება მოხდა, რომ ეს არ ყოფილიყო არაკონსტიტუციური, თუმცა გასასწორებელი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემა. ამიტომ ამაზე უკვე ძალიან მალე უნდა დაიწყოს მუშაობა და მე ვფიქრობ პირადად, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ პაკეტში, ამ სამუშაოს დროს, როდესაც დაიწყოს პარლამენტის მუშაობას, აუცილებლად 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სისტემის ცვლილებაზეც უნდა იყოს საუბარი და ერთ პაკეტად უნდა გავიდეს და ისეთი ცვლილება უნდა მოხდეს, რაც რეალურად იქნება უფრო მეტად სამართლიანი და და უფრო მეტად ასახავს მოსახლეობის განწყობებს პარლამენტში და ასევე თვითმართულ ადგილობრივ თვითმმართველობის
ორგანოს. თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რაც არის საჭირო და უფრო სამართლიანი იქნებოდა. მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე, რა მოტივაცია, რამ შეიძლება შეუქმნას ხელისუფლებას მოტივაცია იმისა, რომ ასეთ ცვლილებები განახორციელოს, იმიტომ რომ არსობრივად ხომ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ხელისუფლების პირიქით სურს ისეთი სისტემა შეინარჩუნოს, როგორიც მას მოაწყობდა მომავალ არჩევნებზე, იქნება ეს ადგილობრივი საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო.
ხელისუფლების ერთი უკეთრავთ, ანუ ერთი
დაუსრულებელი, ანუ
ხელისუფლების, რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით არ აქვს ამის მოტივაცია, მაგრამ ალბათ გაკვეთილები უნდა კარგად შეისწავლოს ისტორიის, ასე ვთქვათ, ანუ ერთერთეულ მოძრაობასაც, რა თქმა უნდა, ეგონა რომ სულიც იქნებოდა ხელისუფლებაში და რეალურად ეს სისტემა, რაც მან შემოიღო, საშინელი სისტემა, ბოლოს მას მიუბრუნდა, ხო, ანუ რეალურად, ანუ ეხლა რომ რეალურად მე გაცილებით უფრო მეტ მანდატს იმსახურებს ნაციონალური მოძრაობა, ვიდრე ამჟამად იღებს, ის სისტემა იყო ფაქტობრივად აი შედეგი იმისა, რაც მათ დათესეს და მოიმკეს კიდეც. ანუ იგივე დამოკიდებულება ალბათ უნდა ქონდეს ამ პარტიასაც, რომ ადრე თუ გვიან შეიძლება ასეთ რაღაც დადგეს და ისინი აღმოჩნდნენ ოპოზიციაში და ოპოზიციაში რომ აღმოჩნდნენ, ყველაფერი წააგონ და რეალურად გადაულოცან ხელისუფლებას სხვას. ამიტომ აი ამაზე უნდა იფიქრონ, რომ ბოლომდე არ მოიჭრან გზა ის თოთი სადაც შედან და რეალურად დაიტოვონ მომავლისთვის კიდევ შანსები.
გასაგებია. ხალბატონო ელენე, აქვს თუ არა აზრი ამ კამპანიას?
კი, ჩვენთვის ყოველთვის აქვს აზრი.
და რა შეხედავთ, აქვედავს ამ კითხვას, რომ პასუხში ჩასვათ, არასაპარლამენტო ოპოზიციის როლს, რომელიც ახლა არ გამოიყურება მთლად მობილიზებულად ჯერჯერობით?
ჩვენთვის აქვს ყოველთვის აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაღაცა შედეგს მივაღწიოთ და დავარწმუნოთ ხელისუფლება, რომ კონკრეტული ცვლილება არის განსახორციელები. გარდა იმისა, რაც ლევანმა ისაუბრა, აქ ასევე ძალიან ინტენსიურად შევახსენებთ ხელისუფლებას, მათ დაპირებას და მათ ინიციატივას, იმიტომ მათი დაპირება სწორედ ეს იყო, რომ 2016 წლისთვის ისინი ვერ ახორციელებდნენ ამ რეფორმას, მაგრამ 2020 წლისთვის ისინი აუცილებლად ამას გააკეთებდნენ, რომ შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები უკვე პროპორციული სისტემით ჩატარებულიყო.
გიგახსოვს ირაკლი ღარიბაშვილი ეს
და ხო, და ქართული ოცნების ძირითადი პოზიცია იყო ეს, არა მარტო ღარიბაშვილის, შესაბამისად ამას ძალიან აქტიურად შევახსენებთ ხელისუფლებას და არ არის ამავე დროს გამორიცხული, რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის ხელისუფლება არ აღმოჩნდეს ისეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ან პრიორიტეტულ მდგომარეობაში, როგორც ამ არჩევნებზე იყო, იმიტომ რომ ისინი იმ რისკის წინაშე დადგნენ, რომ შეიძლება ეს მაჟორიტარული ოლქები ისე ვეღარ მოიგონ, როგორც დღეს აქვთ ამის შესაძლებლობა და შანსი. ამიტომ შესაბამისად მათ ინტერესშიც არის ის, რომ სისტემა იყოს უფრო სამართლიანი, რომელიც მათ მეტ შესაძლებლობას მისცემს, რომ ის მანდატები, რომლებსაც პარლამენტში აიღებენ, ადეკვატურად ასახავდეს ამ მორჩეულთა მიერ გამოხატულ ნებას არჩევნებში. შესაბამისად ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით. საპარლამენტო ოპოზიციის როლი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს მარტო სამოქალაქო სექტორის აქტივობა. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით არჩევნების პირველი ტურის შემდგომ საპარლამენტო ოპოზიციაში, ასე ვთქვათ, ძალთა გადანაწილება ხდება და ასე მათ ჩამოყალიბება სჭირდებათ, ჩამოყალიბებისთვის, ჩვენი აზრით ნებისმიერი პარტია, რომელიც იქნება ოპოზიციაში, აუცილებლად აქტიურად უნდა ერთოს ამ პროცესში და მონაწილეობა მიიღოს ხელისუფლებასთან კონსულტაციის.
რეზონსელება ის იყო ეკა ლორდგეფანიძე, რომელიც ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან გვიამბობდა საარჩევნო ოლქში არჩევნების შემდეგ დაწერილი საჩივრების და მათი განხილვის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
No, keep the same bowls, same stove, that's the way it go. Ain't this what you're here for? Hold up, wait. Now they say they want that Migo flow. Talk about bills and kilos, huh? Talk about bricks.
break it down reload. Talk about re-up and re-up. Talk about gapping your cheap up. Talk about backing that cheap up. Talk about falling and get up. My pocket, they doing sit up. Sit up. I'll be right back, gotta pick up. They say it's cheaper to leave them. Follow a little on my people. Capping is cheaper. Capping. Leave it to Beaver.
Leave it to me.
OG like Kobe.
OG.
OG like Jeter.
I'm an OG.
I run your block.
One in my room.
Quavo and Peterson. Baller alert.
Baller alert.
Baller alert. Baller alert.
Baller alert.
Baller alert.
Baller alert.
Baller alert.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძირითადად ახლა თქვენ მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან რომელზეც ლაპარაკი რომელთან ხდომნით ისაუბრებენ საარჩევნო თემაზე ზოგადად კონკრეტულად რეფორმების საჭიროებაზე არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა და ვერ შეიძლება უადგილოდაც მოეჩვენოს ამ ეტაპზე კანონმდებლობის საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების საჭიროებაზე ლაპარაკი თუმცა ასე არ თვლიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც წლებია საარჩევნო სისტემის ცვლილებას მოითხოვენ რიგ შემთხვევაში ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად არსებულმა ეგრეთ წოდებულმა შერეულმა სისტემამ კიდევ ერთხელ შექმნა პრობლემა იმისა რომ პოლიტიკური ძალა პარლამენტში იღებდეს იმაზე ბევრად მეტ მანდატს ვიდრე მას ამორჩეული მხარდაჭერა აქვს ასეთი გამოცდილება საქართველოს ადრეც ჰქონდა და ახლაც მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის მოლოდინში თითქმის არავის ეპარება ეჭვი, რომ პროპორციული სისტემით გამარჯვებული პარტია მაჟორიტარების ხარჯზე საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს. ამ საკითხებზე საუბრობენ დღევანდელი სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი და ელენე ნიჟარაძე. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი. მოგესალმებით, ნინო გელაშვილი უძღვება. დღესასწაულებო ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა ლევან ნატროშვილს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერს და ელენე ნიჟარაძეს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორს, ეგრეთ წოდებული შერეული სისტემის აღკარგიანობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again.
გაცემა კი გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჩიმ შერეხიაშვილი გეტყვით, რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში დღეს.
Саакашвили არ დაბრუნდა, რას უნდა ველოდოთ საქართველოს განახლებული ხელისუფლებისგან. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა Ros Business Consulting-მა ანალიტიკური სტატია, რომლის ავტორი რუსეთის სახელმწიფო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრის დოცენტი სერგეი მარკედონოვი ცდილობს უპასუხო შეკითხვას. 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით მოსალოდნელია თუ არა საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ცვლილება. რუსი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების გამარჯვება 2016 წლის ერთადერთი ელექტორალური გამარჯვება არ არის. ნაციონალურმა მოძრაობამ განემტკიცა ასევე მთავარი ოპოზიციური ძალის სტატუსი, რომელთანაც სხვა ვერც ერთი პარტია ახლოს ვერ მივა, ვერც ამომრჩევლების რაოდენობით და ვერც რესურსებით. ამასთან, როგორც სერგეი მარკედონოვი თვლის, პარტიას წინელის სერიოზული სამუშაო რებრენდინგის სახით, პირველ რიგში მისი ლიდერის შორსყოფნის გამო. საქმე ის არის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა უშუალოდ არჩევნების წინ განაცხადა უკრაინაში თავისი კარიერული პრიორიტეტების შესახებ. სტატიაში ნაციონალური მოძრაობა დახასიათებულია, როგორც მკვეთრად დასავლური ორიენტაციის პარტია. ქართული ოცნებისათვის დათმობილ ნაწილში სტატიის ავტორი წერს, რომ სააკაშვილის შემდეგ მოსკოვმა და თბილისმა შეძლეს დაპირისპირების უკიდურესი ზღვრიდან გამოსვლა, თუმცა ურთიერთობის სრულფასოვან ნორმალიზებაზე რა თქმა უნდა საუბარი შეუძლებელია. მხარეებს პრინციპული უთანხმოება აქვთ, როგორც აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის აღიარებაზე, ასევე საქართველოს კოოპერაციაზე ნატოსა და ევროკავშირთან. ფრაგმენტი სტატიიდან. შესაბამისად, არ უნდა ველოდოთ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან ცვლილებას. იქნება ეს მოსკოვთან თუ ვაშინგტონთან ურთიერთობა. შენარჩუნდება როგორც ნატოსთან, ევროკავშირთან და ამერიკასთან კოოპერაციის, ასევე რუსეთის მიმართულების რაციონალიზაციაზე აღებული კურსი. ევროსკეპტიკოსების პოზიციების გამყარება კი დამოკიდებულია მათ უნარზე, მოძებნონ შეხების წერტილები და უარი თქვან პირად ამბიციებზე. ხმების რაოდენობის განსაზღვრასთან დაკავშირებული გარკვეული სირთულეების მიუხედავად, მესამე ადგილზე გასული პატრიოტთა ალიანსი შეიძლება განვიხილოთ როგორც გარკვეული სიგნალი. სახეზია საზოგადოების მოთხოვნა მესამე ძალაზე. საკითხი მხოლოდ მისი ხარისხობრივი გაფორმება. სერგეი მარკედონოვის ამოსაზრებას Ros Business Consulting-ი აქვეყნებს. Независима газета კი იმის შესახებ წერს, ემუქრება თუ არა რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ცივი ომი. ამ კითხვის პასუხად გაზეთი გამოთქვამს, ვარაუდს, რომ ცივი ომის სრულმასშტაბიანი გაშლა შეუძლებელი იქნება ღია საზღვრებისა და ხელმისაწვდომი ინტერნეტის პირობებში. რუსული გამოცემის მიხედვით, ახალ ცივ ომს აქვს ჰიბრიდული ხასიათი. ეს არის ნარევი ისეთი ქვეყნების ტერიტორიებზე მიმდინარე კონფლიქტებისა, რომლებშიც მოსკოვსა და ვაშინგტონს თავიანთი ინტერესები აქვთ და მათი შეჯახების შედეგია დიპლომატიური ნოტები, რიტორიკული ჩხლეტები, სანქციები და ანტისანქციები, ურთიერთობის გაყინვა ერთსფეროში და მეორეში შენარჩუნება. Независима газетас ავტორის დასკვნით, ამ კონფლიქტში რუსეთის მთავრობის მიზანი იდეოლოგიური ტრიუმფი კი არ არის, როგორც ადრე იყო, არამედ სუვერენიტეტის შენარჩუნება ამერიკის დომინირების ეპოქაში. საშუალო კლასი ღარიბდება, წერს გაზეთი ვედომოსტი Сбербанკის მონაცემებზე დაყრდნობით. სტატიიდან მკითხველი შეიტყობს, რომ ხანგრძლივმა კრიზისმა შეცვალა რუსეთის მოქალაქეების სამომხმარებლო გემოვნება, გააღარიბა საშუალო კლასი და გააუარესა ცხოვრების ხარისხი. საქმე ის არის, რომ Сбербанკმა გამოაქვეყნა ყოველ კვარტალური სამომხმარებლო ნდობის ინდექსი ივანოვი, რომელიც დაიანგარიშეს 100,000-ზე მეტი მოსახლეობის მქონე ქალაქებში მცხოვრები 2,300 რესპონდენტის გამოკითხვით. სტატიის მიხედვით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გამოკითხულთა განწყობა გაუმჯობესდა, მაგრამ ეს გამოიწვია არა ეკონომიკურმა წინსვლამ, არამედ არსებულ ვითარებასთან შეგუებამ. ივანოვების საშუალო ხელფასი გაიზარდა ინფლაციაზე ნაკლებად, ხოლო დანაზოგის არ მქონე მოქალაქეების წილი გაიზარდა 99-დან 42%-ამდე. იმ მოქალაქეების წილი, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საშუალო შემოსავალი აქვთ, უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში შემცირდა 60-დან 50%-ამდე. 34-დან 45%-ამდე გაიზარდა იმათი რაოდენობა, ვინც საშუალოზე ნაკლებს იღებს. თუმცა ვედომოსთვის ავტორი ექსპერტებზე დაყრდნობით გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ნაადრევია ლაპარაკი საშუალო კლასის მნიშვნელოვან შემცირებაზე.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გაგრძელდება. Everybody round the world, we
a plan this weekend. I've got a plan, man, but I've got overtime. When the day job's done, I'm out for the evening. I wanna put work to the back of my mind, so when Friday comes, I ain't gonna be sleeping.
No fever, it's done my weekend. I got my car issues on my feet, and until the lights come on, I ain't leaving. I didn't fever, it's for no reason.
I need to know.
Been done, check the pay packet and the wage ain't wrong.
It feels like a good one. Home the shower, get the box, put up their fresh ones on.
Ring round the man, them check out the motives. Who's driving and who lives the closest?
Lost sex in the mirror, posing. I'm ready for the night, rolling. No favor, it's done my weekend. I got my car issues on my feet, and until the lights come on, I ain't leaving. I didn't save all this for no reason.
I'm gonna blow it all away.
In every city we're jamming the network. Life being in a minute, I left work. Both phones we ring in for info. Party the whole weekend, this and it's a little more malarkey. Party after the after party. More phones we ring in for info. Weekend comes to the party info.
Where's the party? Everybody party humming on a Friday. Young
No favor, it's done the weekend. No favor, it's done the weekend. It's done the weekend. It's done the weekend. It's done the weekend. It's done the weekend.
I can't wait for the weekend to begin. I can't wait for the weekend to begin.
Ეს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სერგეი კისლიაკოვმა ვაშინგტონი დაადანაშაულა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუარესებაში, თუმცა ხაზი გაუსვა საერთო საფრთხეებსაც და თანამშრომლობის პოტენციალზეც ილაპარაკა. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს, ის ილაპარაკებს ამ გამოსვლის დეტალებზე.
რუსეთის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სერგეი კისლიაკმა ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან შეხვედრაზე მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის უკიდურესად გაცივებულ ურთიერთობებზე ილაპარაკა და ამაში ბრალი ვაშინგტონს დასდო. ორ ქვეყანას შორის უთანხმოებას სირიისა და უკრაინის გარშემო ბოლო დროს დაემატა ჰაკერული თავდასხმები ამერიკის დემოკრატიული პარტიის ორგანიზაციებზე. ამ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობას ვაშინგტონი მოსკოვს აკისრებს და ამბობს, რომ რუსეთი ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას ცდილობს. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ კუშინ განაცხადა, რომ გეგმავდა საპასუხო ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც რუსეთის ან მისი ინტერესების წინააღმდეგ იქნებოდა მიმართული. სერგეი კისლიაკმა კი გაიმეორა კრემლის ოფიციალური პოზიცია, რომ რუსეთი არ ცდილობს ამერიკის არჩევნებში ჩარევას და არაფერი იცის ჰაკერული თავდასხმების შესახებ. ეს დაპირისპირება ჩვენ არ დაგვიწყია, მას ჩვენ არ ვაღვივებთ, მაგრამ შედეგად მაინც იქ ვართ, სადაც ვართო, მიმართა ელჩმა სტუდენტებს. რუსმა დიპლომატმა მოუწოდა ვაშინგტონს განეახლებინა სამხედრო თანამშრომლობა სირიასთან დაკავშირებით, რადგან ორ მხარეს საერთო ინტერესები აქვს ალ-ყაიდასთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაო. მოლაპარაკებები ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ამ საკითხზე გასულ თვეში შეწყდა. სირიასთან დაკავშირებით კისლიაკმა თქვა, რომ რუსეთი სხვებისგან განსხვავებით საერთაშორისო კანონმდებლობას იცავს.
ჩვენს აქ ყოფნას სრული ლეგალური საფუძველი აქვს. განსხვავებით სხვებისგან, ვინც აქ დაფრინავს და ჯარს აგზავნის ისე, რომ ლეგიტიმურ მთავრობას არც კი ეკითხება.
კისლიაკმა გაიმეორა რუსეთის ძველი პრეტენზიები ნატოს წინააღმდეგ, რომელიც ძირითადად შეეხება ამ ალიანსის გაფართოებას ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებში და ნატოს ჯარების განთავსებას ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა პოლონეთი და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები.
ნატო არის ალიანსი მისი წევრებისთვის და არასხვებისთვის. ეს კი ქმნის ახალ გამყოფ ხაზებს, რომელიც ჩვენს საზღვრებს უახლოვდება და ეს ქმნის ძალიან, ძალიან სერიოზულ პრობლემას ჩვენს ურთიერთობებში და სავარაუდოდ იქნება შედეგები, რომლებიც ძალიან, ძალიან დიდხანს გასტანს.
რუსეთის ელჩმა ამერიკაში განაცხადა, რომ ერთრამეში ეთანხმებოდა ვაშინგტონელ პოლიტიკოსებს. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ასეთი გაფუჭებული ცივი ომის შემდეგ არასოდეს ყოფილა.
ნიკო ნერგაძე, გიამბობთ, რა თქვა რუსეთის ელჩმა შეერთებულ შტატებში. ჩვენი გაცემა იგრძელდება მუსიკა მუსიკით ხოლკურეული რუბრიკით, მისი ავტორი ვახო ხუჩია.
აღმოსავლური და დასავლური მუსიკალური ფორმების შერწყმაზე არაერთხელ მისაუბრია. დღესაც ამგვარ სინთეზზე მოგახსენებთ. ამჯერად ინდური და ევროპული კულტურის დიალოგზე, სადაც სოულის, ბლუზის, ямаიკური რეგეის, ასევე არაბული და ლათინოამერიკული აქცენტებიც ისმის. ამ მულტიკულტურული ფიუჟენის ავტორი წარმოშობით ინდოელი, ბრიტანეთში მცხოვრები არტისტი სუშილა რამანია. სუშილა რამანი ლონდონში დაიბადა. საბაზისო განათლება პროფესიონალი მომღერალი დედისგან მიიღო, რომელიც ბავშვობიდანვე წვრთნიდა ინდურ ვოკალურ მეტყველებაში. მან ინდოეთშიც ისწავლა, სადაც სახელოვანი ვოკალისტის შრიტი სადოლიკარის სკოლაში გაიღრმავა უნარჩვევები. ბრიტანეთში დაბრუნების შემდეგ კი ჯერ პროექტ ჯოის შეუერთდა, ხოლო მოგვიანებით აფრობიტ ჯგუფის ტამას წევრი გახდა. ბენდის შემადგენლობაში შედიოდნენ გიტარისტი სემ მილსი, რომელიც ამავე დროს პიტერ გებრიელის ლეიბლის რეილვოლდის პროდიუსერიც იყო, ასევე სტინგის პერკუსიონისტი არეფ დარვიში. ტამა დასავლურ და აღმოსავლურ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტებით გახდათ დაკავებული. სუშილა რამანის სადებიუტო სოლო ალბომი 2001 წელს გამოიცა. Soul Train არტისტის თამამი და წარმატებული პირველი ნაბიჯი გამოდგა მსოფლიო მუსიკის ჟანრში. ინდური, დასავლური, არაბული და ლათინოამერიკული მუსიკალური მოტივების სინთეზით შექმნილმა სიმღერებმა მსმენელების გარდა კრიტიკოსების მოწონებაც დაიმსახურა. დისკი პრესტიჟულ ჯილდოზე, Mercury Prize-ზე წარადგინეს. მისი შემდეგი პროექტებიც ექსპერიმენტული ხასიათის გახლდათ. მაგალითად 2006 წლის ალბომი Music for Crocodiles, რომელიც BBC-ს პრემიაზე ეპაექრებოდა მალელი ალი ფარკატურეს, ალჟირელი სოუად მასისა და ტუნისელი დაფერ იუსეფის ნამუშევრებს. არტისტის დისკოგრაფია სულ 6 სტუდიურ ალბომს მოიცავს. მათგან ბოლო დისკს სახელწოდებით Queen Between's გამოყოფდი. ალბომი 2014 წელს პარალელურად ორ ლეიბლზე, ფრანგული World Village-ისა და ინდური Time Music-ის სტუდიებში ჩაიწერა. კრიტიკოსების თქმით, ამ ნამუშევრით სუშილა რამანის შემოქმედებაში სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყო. დიახ, Queen Between ძალიან განსხვავდება არტისტის წინა პროექტებისგან. პირველ რიგში დიდებული ჟღერადობითა და უმაღლესი დონის ინსტრუმენტული შესრულებით. აკუსტიკურ მხარეზე ცნობილმა მუსიკოსებმა იზრუნეს. მაგალითად, ლეგენდარულმა დრამერმა ტონი ალენმა, ფრანგმა კომპოზიტორმა და ვიოლონჩელისტმა ვენსან სიგალმა და მულტიინსტრუმენტალისტმა კუტლე ჰანმა. ბუნებრივი ამ ბატონების სახელება მნიშვნელოვნად განაპირობეს ალბომისადმი ინტერესი და შესაბამისად მისი წარმატებაც. თუმცა თავად ვოკალისტის არც თუ მცირე წვლილიც საყურადღებოა. სუშილამ პირველად საკუთარ კარიერაში რამდენიმე ენაზე, ინგლისურად, ბენგალიურად, ურდუსა და ინდოეთის სამხრეთ შტატებში გავრცელებულ დრავიდულ ენაზე, ტამილურზე იმღერა.
Saints and you sinners, experts and beginners, blind beggars and one-eyed kings, all fly on something. Bring me my potion.
პრესენტელებ ეს იყო ვახო ქუჩიას ხოლმე რუბრიკა მუსიკა, რომლითაც 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გადათავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება დასრულდა. მას პრაღის სტუდიიდან უბრალოდ მოხდა მოწყობა.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.